Dobré dopoledne, pokoj vám a milost. Ještě jednou vás chci přivítat, vás, kteří jste domácí víry, vás, kteří jste hosté, vás, kteří jste hosté zblízka i zdaleka. Jsem vděčný za to, že i dneska se můžeme sejít a společně otevírat Boží slovo. Tak Bůh je věrný, vede nás svým slovem, vede nás skrz první list Timoteovi a dneska budeme pokračovat ve výkladu tohoto listu, v našem studiu. Tak dostali jsme se na začátek 6. kapitoly a budeme se věnovat prvním dvěma veršům této 6. kapitoly. Čteme tam: všichni, kdo nesou jeho otroctví, ať mají své pány v náležité úctě, aby Boží jméno ani naše učení neupadly do špatné pověsti. Ti, kdo mají věřící pány, ať k nim nemají menší úctu proto, že jsou jejich bratři, nýbrž ať jsou jim podáni o to raději, že mohou sloužit věřícím a milovaným. Nebeský Otče, prosíme tě o tvoje slitování dneska dopoledne, prosíme tě o tvůj pokoj, Pane, prosíme tě za to, aby si soustředil naše myšlenky celé na tvoje slovo, aby si stišil naše srdce, Pane, i naši mysl. Dej nám prosím svůj pokoj a plnost svého ducha, aby nás Duch svatý uváděl do pravdy tvého slova, do porozumění, Pane. Tak vyznáváme, že potřebujeme moudrost. Moudrost od tebe. Moudrost z hůry, která je čistá, pokorná, svatá. Prosíme tě, Pane, otevírej nám písma a ukaž nám na Ježíše Krista. Ty, ať on je vyvýšen v našich životech, v našich srdcích i v našem shromáždění. O to tě prosíme, Otče, v jeho jménu. Amen. A v poslední době jsme se intenzivně zabývali otázkou starších ze všech možných úhlů. Někteří, jak jsem slyšel, tak už vědí o starších církvi skoro všechno. A to je dobře, to je jenom dobře. A kéž by to tak bylo všude. Jsem za to moc rád. Ale přesto i ta otázka starších, tak jak jsme se jí zabývali, tak patří do mnohem většího balíku, kterým se Pavel v tomto listě zabývá především. A tím největším balíkem, jedním z těch hlavních témat prvního listu Timoteovi, je zbožnost. A na konci třetí kapitoly jsme četli o vrcholu zbožnosti v 16. verši, když tam říká: vpravdě veliké je tajemství zbožnosti, byl zjeven v těle, ospravedlněn duchem, viděn od andělů, hlásán národům, došel víry ve světě, byl přijat do slávy. To je tajemství zbožnosti, jim je Kristus, sám Kristus. A 4., 5. i 6. kapitola tohle téma zbožnosti jenom převádějí do praktických věcí, do praktického života. Ve 4. kapitole jsme viděli zbožnost v kontextu učení falešných učitelů. Zbožnost v kontextu zborového života. V 5. kapitole jsme mluvili o zbožnosti v kontextu vztahů, obecně vztahů mezi lidmi, vztahů v církvi. A potom jsme viděli zbožnost na vztahu k vdovám, na péči o vdovy. Bylo to na začátku 5. kapitoly, jsme četli ta tvrdá slova, možná si vzpomínáte. V 8. verši 5. kapitoly, kdo se nestará o své blízké, zvláště o členy své rodiny, je horší než nevěřící, zapřel víru a je horší než nevěřící. A potom Pavel pokračuje v té otázce zbožnosti a mluví o tom, jak se projevuje zbožnost v uspořádaném rodinném životě, když mluví o vdovách, v uspořádaném zborovém životě, když mluví o péči o vdovy. A potom mluví o zbožnosti ve vztahu ke starším. O zbožnosti církve ve vztahu ke starším, která se projevuje jejich podporou materiální i duchovní, jejich ochranou, jejich kázní, pokud je to potřeba. A nakonec jsme viděli na závěr 6. kapitoly zbožnost církve při ustanovení starších. Jsou to místa, kde se zjevuje Kristova sláva. A před námi je poslední příklad zbožnosti, která se projevuje ve vztazích. To zbožnost otroků ve vztahu k jejich pánům. Tím ještě neskončíme to téma zbožnosti, není to poslední text. o zbožnosti. Ještě je před námi celá šestá kapitola, ve které se pořád ještě budeme zabývat zbožností, a to ve vztahu k bohatství a ve vztahu k druhému příchodu Ježíše Krista. Ale dneska zůstaneme u zbožnosti otroků, která se projevuje na vztahu k jejich pánům. Protože tenhle ten vztah velmi dobře ukazuje podstatu, charakter té pravé zbožnosti. Tenhle ten vztah je dobrou ilustrací pro každého křesťana. Protože každý křesťan je otrokem Božím, otrokem Ježíše Krista, otrokem spravedlnosti. Žádný křesťan nepatří sám sobě, ale byl koupen za cenu. Byl vykoupen Ježíšem Kristem a nepatří sám sobě. Patří Kristu, kterého nazývá svým pánem, svým vlastníkem, svým majitelem. A tak, ale než půjdeme do toho vlastního textu, tak musíme se zmínit o otázce otroctví jako takové. Musíme ji zasadit do širšího kontextu písma i do kontextu dnešní společnosti. Protože je to něco, s čím nemáme zkušenosti, na straně jedné, na straně druhé něco, co se stále objevuje. Protože dnes znovu se mluví o otroctví. A můžeme to vidět zvlášť ohledem na to, co se děje dneska v současnosti, například ve Spojených státech amerických, kde jsou skupiny lidí, a podobné jsou i v Evropě, které se snaží úplně změnit pohled na dějiny. Snaží se vymazat podstatnou část dějin z učebnic i z povědomí lidí. Tak naposledy jsme to mohli vidět v posledních dnech v Charlottesville na jihu USA. A dneska se stává populárním mluvit o otroctví, zvláště v souvislosti s tím, jak běloši utlačovali jiné rasy. Je to citlivé téma, je to téma, které je nabité emocemi, je výbušné, je to téma, které je plné hříchu. Ale my k němu musíme přistoupit stejně, jako ke každému jinému. Musíme k němu přistoupit na základě Božího slova. Musíme k němu přistoupit s písmem v ruce, ve světle písma. A když to uděláme, uvidíme, že ve starověku otroci tvořili velkou část společnosti. Byli součástí starověké církve. V Římě samotném, tak někteří učenci mluví o tom, že každý třetí člověk byl otrok. A v Římské říši, mimo Řím, tak každý čtvrtý. A společnost byla založená podstatným způsobem na otrocké práci. A dokonce dodnes máme otroctví na zemi. Jsou organizace, které se tím zabývají a které mluví o tom, že je zhruba 30 milionů otroků na světě. A země, které vedou v žebříčku, kde je nejvíce otroků, tak jsou Indie, Čína, Pakistán, Nigérie, Etiopie, Rusko. Ještě donedávna bylo otroctví například v Mauretánii, kde bylo zrušené v roce 1980. A je to země, kde je dodnes nejvíc otroků v přepočtu na počet obyvatel. Tak není to něco, co by bylo dávno minulé, něco, co by bylo za námi. To téma tady pořád je. A otroctví jako takové ukazuje na hloubku lidské zkaženosti. Ukazuje na to, jak hříšné je lidské srdce. Myslím, že otroctví je jedním z velkých důkazů naprosté zkaženosti člověka. Ukazuje na touhy v lidském srdci. Touhy ovládat druhé, touhy vlastnit, touhy vládnout nad člověkem. Jinými slovy, je to touha být jako Bůh. A otroctví může být jedním z projevů téhle zvrácené touhy. Jiným projevem, o kterém jsme mluvili v kontextu starších, může být autoritativní vláda v církvi, snaha ovládat druhé lidi. Je množství takových projevů. A když mluvíme o otroctví, musíme rozumět tomu, že Bible neschvaluje otroctví jako něco, co by Bůh dal. Jako něco Bohem stvořeného. Bůh nestvořil otroctví, ani ho nepřikázal. Ale na druhé straně si musíme také uvědomit to, že Bůh otroctví nikde paušálně nezakazuje jako hřích. Bible je realistická. Bible popisuje život v padlém hříšném světě. A je to důvod, proč v ní nacházíme texty, jak ve Starém zákoně, tak v Novém zákoně, které mluví o otroctví. Které mluví přímo k otrokům, jako je náš dnešní text. Které říkají, co mají nebo nemají otroci dělat. Které mluví k pánům otroků a říkají, co mají nebo nemají dělat. Boží slovo nás v tomhle tom ohledu nevede k tomu, abychom se nějak bouřili proti společenským řádům, pokud nejsou hříšné, nevedou nás hříchu, nebrání nám v uctívání Boha nebo v poslušnosti písmu, vede nás k tomu, abychom se podřizovali společenským řádům, abychom se podřizovali vládní autoritě a žili v souladu s písmem. Tak na tomhle místě je to trochu podobné, jako když ve Starém zákoně vidíme nařízení, která se týkají situace, kdy muž má dvě nebo více manželek. A mluví o tom, jak má jednat. Přestože víme, že od stvoření světa, od stvoření Adama s Evou, je normou pro manželství vztah mezi jedním mužem a jednou ženou. To je norma. A to, že písmo mluví i o dalších věcech, není návod k mnohoženství. Není to ani povzbuzení k tomu, abychom takto žili. Ale ukazuje nám to, jak máme žít ve společnosti, která takhle funguje, která je takhle uspořádaná. Totéž platí o otroctví. Tak v prvních církvích bylo mnoho otroků, kteří uvěřili evangeliu. A oni potřebovali vědět, co mají dělat, jak mají žít, co ta jejich nová víra znamená pro jejich život, pro jejich praktický život, každodenní život. A Boží slovo dobře vysvětluje, co pro otroka znamená být křesťanem. V prvním listu Korinským v 7. kapitole od 21. verše tam čteme znovu od apoštola Pavla, co říká otrokům. On tam mluví obecně, ale směřuje to potom k otrokům. Od 20. verše říká, nikdo ať neopouští postavení, v němž ho Bůh povolal. Byl jsi povolán jako otrok? Netrap se tím. Ale kdyby ses mohl stát svobodným, raději toho použij. Koho pán povolal jako otroka, má v pánu svobodu. Koho povolal jako svobodného, je v podanství Kristově. Bylo za vás zaplaceno výkupné, nebuďte otroky lidí. Tak to platí jak v tom fyzickém slova smyslu, tak v tom duchovním. A znovu si všimněte, Pavel tady, nebo Bůh ústy Pavla nevolá lidi k tomu, aby změnili společenský řád. Nevolá je k revoluci, nepřikazuje těm, kteří vlastní otroky, aby je propustili, nepřikazuje otrokům, aby utekli od svých pánů, ale ukazuje, že pokud je to možné, tak otroci mají využít příležitosti, mají využít možností k tomu, aby se dostali z otroctví. Říká, nemáme být otroky lidí. A znovu to platí v tom fyzickém i v duchovním slova smyslu. Takže potřebujeme pochopit, že i když samotné otroctví, vlastnění lidí ukazuje na hloubku lidské zkaženosti, nikde v písmu nenajdeme, že by otroctví nebo vlastnění otroků bylo samo o sobě hříchem. Pavel napsal Filemonovi. Filemonovi, kterému uprchl otrok. A Pavel mu nenapsal, jsi hříšník, protože máš otroky a musíš je všechny propustit. A nic takového. Psal mu úplně jiné věci. Psal mu o tom, jak má přijmout zpátky otroka, který se stal křesťanem. Jak ho má přijmout jako bratra. Jak ho nemá potrestat podle toho římského práva, jako se trestali uprchlí otroci, ale má ho přijmout zpátky. Tak dokonce někteří z velkých křesťanů minulosti vlastnili otroky z těch moderních dějin, třeba Jonathan Edwards nebo George Whitefield. Tak tohle jsou důvody, proč jsem řekl, že se musíme dívat na tohle téma z perspektivy písma. A myslím, že dneska je čas znovu to zdůraznit. A zdůraznit, protože dnes je mnoho lidí, kteří bojují proti něčemu, co neexistuje. Totiž kdy bílý muž vlastnil černé otroky a vyvyšoval se kvůli barvě své pleti. A úplně pomíjejí a ignorují to, co existuje. Třeba pozitivní diskriminaci, nebo praktikovanou nadřazenost černé rasy nad bílou v zemích, jako je třeba Zimbabwe, nebo náboženskou nadřazenost náboženství, jako je třeba islám a mnoho podobných věcí. Tak svoje smýšlení potřebujeme zakládat na Božím slově, na písmu samotném. Jako křesťané bychom neměli podléhat kulturnímu tlaku. Podléháme mu. A budeme mu podléhat, protože jsme omezení kulturu a společnosti, ve které žijeme. Ale vždycky musíme jít do písma, hledat v písmu. Měli bychom nazývat hříchem to, co písmo nazývá hříchem, a nenazývat hříchem to, co písmo nenazývá hříchem. To je to, co potřebujeme udělat a na čem musíme stavět. A vždycky, vždycky se přitom musíme soustředit na to, co je nejdůležitější. Na podstatu hříchu. A tou je nevěra v Ježíše Krista. Tou je ignorování Krista. Ignorování evangelia. Protože evangelium samotné je tou mocí, která může změnit lidské životy, která může dokonce změnit celou lidskou společnost. Není to sociální boj, nejsou to etické otázky, ale je to evangelium samotné. Když tohle budeme dělat, tak nebudeme asi populární v naší kultuře. Ale ani Ježíš nebyl populární. A víte proč? Víte, proč ho pronásledovali? On to říká, když mluví se svými bratry, říká, vás nemůže svět nenávidět, mě však nenávidí, protože ho usvědčuji z jeho zlých skutků. Protože ukazují na podstatu hříchu. To je způsob, jak máme žít. To nás vede ke skutečné zbožnosti. To nás vede k druhé věci v našem kázání a to nás vede k samotnému dnešnímu textu. Vede nás to ke zbožnosti otroku. Tak mluvíme o otrocích. Ještě než se do toho pustíme, musím říct, že někdy křesťané kladou rovnítko mezi otroky a zaměstnance. To je něco, co nemůžeme udělat. Zaměstnanec není otrok. A otrok nebyl zaměstnanec. To, co můžeme udělat, je, že vezmeme principy, které jsou v tom našem textu, které se týkají práce, podřízenosti, zbožnosti. A to jsou principy, které můžeme a máme vztáhnout na sebe. To jsou principy, podle kterých máme žít své životy. Tak jak měla vypadat ta zbožnost otroků, kteří byli součástí Kristovy církve v prvním století? To první, co písmo říká, to první, co na nich mělo být vidět, měla být úcta. Všichni, kdo nesou jeho otroctví, ať mají své pány v náležité úctě. Pavel tady pokračuje v té linii, kterou začal už na začátku 5. kapitoly. Na začátku 5. kapitoly mluvil o vzájemných vztazích v církvi a vysvětloval, že to jsou vztahy úcty. Podívejte se do 1. a 2. verše 5. kapitoly. Proti staršímu člověku nevystupuj tvrdě, nýbrž domlouvej mu jako otci, mladším jako bratrům, starším ženám jako matkám, mladším jako sestrám, vždy s čistou myslí. To je o vzájemné úctě. A tuto úctu potom dál aplikuje na vdovy a na starší v církvi. Je to úcta, která se projevuje v chování, v jednání s druhými. Je to úcta, která je patrná ve vzájemné poddanosti a podřízenosti. Je vidět v zájmu o druhé lidi. Je vidět v péči o druhé. Stejnou úctu mají prokazovat otroci svým pánům. Četli jsme, že v Kristu jsou svobodní. A je to tak. Ano, ale nemají svou svobodu využít jako příležitost k nepravosti. Nesmí ji využívat hříšným způsobem, ale mají využívat způsobem, který oslaví Krista a který na něj bude ukazovat. Mají svým pánům prokazovat úctu. A jedná se o náležitou úctu. O úctu, která jim, jejich pánům náleží. Z titulu toho, že jsou jejich pány. Jsou vlastníky těchto otroků. A znovu je tady obecný princip, který musíme vztáhnout na sebe všichni, který písmo přikazuje všem křesťanům. V listu Římanům ve 13. kapitole v 7. verši Pavel říká, dávejte každému, co jste povinni. Daň komu daň, clo komu clo, úctu komu úctu, čest komu čest. Jako křesťané musíme prokazovat lidem kolem sebe úctu. Základem je to, že každý člověk je Božím stvořením. A proto máme ke každému člověku přistupovat s úctou. V případě bratrů a sester v církvi se k téhle úctě musí připojat ještě vzájemná bratrská láska. A mimochodem, moji milí, bez úcty jenom těžko můžeme mluvit o lásce. Úcta je tím rozměrem, kde se v lásce ukazuje pravda. Kde vidíme druhého člověka v tom světle, jak se na něj dívá Bůh. A přesně na tohle místo směřuje náš text. Podívejte se, jak Pavel v 6. kapitole 1. verši zdůvodňuje ten svůj příkaz pro otroky, aby měli své pány v náležité úctě. Říká jim, aby Boží jméno ani naše učení neupadly do špatné pověsti. Musíte mít své pány v náležité úctě, aby Boží jméno neupadlo do špatné pověsti. Špatné chování, arrogantní, povýšené jednání, spupné chování nebo odmítavé, tvrdé vede k tomu, že Boží jméno je pošpiněno. Že naše učení má špatnou pověst. A přesně tak to je, moji milí. Přesně to se děje. Křesťané jsou někdy obviňováni z toho, že jsou netolerantní, tvrdí, úzkoprsí, že jsou škarohlídové. A můžeme slyšet podobné věci. Ale většinou to není kvůli tomu, co říkají nebo co dělají. Ale to kvůli tomu, jak to říkají a jak to dělají. Myslím, že tohle je oblast, kde se z toho Pavlova příkazu otroků máme mnoho co učit. Naší komunikaci, jak v rodinách mezi manželi nebo rodičů s dětmi, dětí s rodiči, tak ve všech vztazích, které máme, v církvi počínaje přes pracovní vztahy a obecně vztahy konče. A právě v těch nejbližších vztazích je to někdy tak, že si myslíme, že tam můžeme polevit. A tam jsme přece doma. Že si myslíme, že když mluvíme s bratrem nebo se sestrou nebo možná s někým mladším nebo méně zkušeným, že v takových situacích nepotřebujeme být tak pevní. Ale to přesně naopak. Právě v takových situacích si musíme připomínat, jak máme jednat s druhými a že máme jednat s náležitou úctou. Podívejte se do toho textu. Druhý verš říká, ti, kdo mají věřící pány, ať k ním nemají menší úctu, protože jsou jejich bratři, nýbrž ať jsou jim podáni o to raději, že mohou sloužit věřícím a milovaným. To, co v životě otroka mohlo vypadat jako výhoda nebo jako nějaký prostor k úlevě, protože pán toho otroka byl křesťan, tak Boží slovo úplně obrací a ukazuje, že to je příležitost ke službě. Že to není místo pro úlevu nebo pro únik, ale že to je naopak příležitost k tomu, jak víc sloužit bratrovi v Kristu. Tam, kde by si otrok mohl říct, že jak můj pán je křesťan, tak lecos přehlédne, promine, já jsem taky křesťan, tak to nějak urovnáme, tak Boží slovo říká, že má sloužit ještě větší horlivostí, s větší radostí, s větší láskou, protože slouží milovanému bratru v Kristu. protože má před sebou někoho, s kým stráví věčnost. Tak podívejte se, moji milí, na to, kolik aplikací tady nacházíme. Kam všude nás tohle může dovést. Tak ten princip zbožnosti, který tady je, tak ten se opakuje stále dokola v celém prvním listu Timoteovi. Opravdová zbožnost se bude projevovat ve vztazích s těmi nejbližšími. Opravdová zbožnost se bude projevovat horlivou a pokornou službou. Tak jestliže patříte Kristu, jestliže jste byli vykoupeni Kristem, tak ve vaší nové přirozenosti je touha sloužit. Je to součást vaší přirozenosti. Sloužit pokorně, sloužit s radostí, sloužit s láskou, sloužit věrně. Sloužit v těch nejmenších věcech. Sloužit tam, kde to nikdo neuvidí a kde to nikdo neocení. Sloužit své manželce, sloužit svému manželovi, sloužit svým dětem nebo rodičům, sloužit svým bratrům a sestrám církvi. To je způsob, jak se projevuje a jak se také buduje opravdová zbožnost. Nebuduje se na velikých a viditelných věcech, nebojuje se velikými veřejnými vítězstvími, ale buduje se ve skrytosti každodenního života. Ten příklad zbožnosti, která se projevuje v životě otroků, je úžasným příkladem, moji milí. Víte, k čemu měl nějaký pán otroky? No, měl je proto, aby mu sloužili. Jejich úkolem bylo sloužit. Jejich životním posláním bylo sloužit. Otrok tady byl proto, aby sloužil. Věřící otrok měl sloužit, nevěřící otrok měl sloužit. Ale Bůh ústy Pavlovými říká, že otrok, který se stal křesťanem, otrok, který vyznal Ježíše Krista jako pána svého života, který byl zachráněn z boží milosti skrze víru, bude sloužit jinak. V listu Efeským, tak je to stejná církev, kam píše Pavel 1. Timoteovi, tak znovu čteme o otrocích. A Pavel jim tam ukazuje, jak mají sloužit. Efeským 6. kapitola od 5. verše říká, otroci, poslouchejte své pozemské pány s úctivou pokorou a s upřímného přesvědčení jako Krista. Nejen na oko, abyste se zalíbili lidem, ale jako služebníci Kristovi, kteří rádi plní boží vůli a lidem slouží ochotně, jako by sloužili pánu. Motivace pro život otroka se úplně mění. Slouží svému pánu jako Kristu. Ochotně a s radostí. A to je něco, čím je charakteristická služba křesťanů. Nejenom otroku, ale všech křesťanů. Pokorná, laskavá, ochotná, oddaná a horlivá služba. To je vyjádření naší lásky ke Kristu. Tím jediným nebo tím největším vyjádřením naší lásky ke Kristu je pokorná služba bratrům a sestrám v církvi. Pokorná služba druhým. Písmo to říká jasně, jak můžeme milovat Boha, kterého nevidíme, když nechceme milovat, když nechceme sloužit bratrům a sestrám v církvi, které vidíme. To je důvod, proč Pavel vyzývá otroky, aby pokorně sloužili svým pánům. A pokud jsou jejich pánové křesťané, tak aby jim sloužili s o to větší láskou a s o to větší horlivostí. Aby se jim podávali v bázni. Pavel, když psal list Efeským, tak tam píše všem křesťanům, říká, v podanosti Kristově se podřizujte jedni druhým. Efeským 5.21. Podobně, když píše Filipským, tak říká, nedejte se ovládat ctižádostí ani ješitností, nýbrž v pokoře pokládejte jeden druhého za přednějšího než sebe. Každý, ať má na mysli to, co slouží druhým, nejen jemu. Tak podřízenost a podanost se bude projevovat vzájemnou službou. Pokorná služba je jedním z řídících principů křesťanského života. Myslím, že je takovým prvním nejjasnějším znakem nového narození, znovu zrozeného srdce. pokorná, oddaná služba druhým. Viděli jsme to na péči o vdovy, viděli jsme to na vztahu starších a církve. To vzájemná služba. Církev slouží svým starším, starší slouží své církvi. Vdovy sloužily církvi, církev teď slouží vdovám. Tak vidíme, že se službou je spojená podřízenost, podanost, ochota. A jsou to vlastnosti, které Pán hledá u svých služebníků. Je to důvod, proč zbožnost začíná u služby. Je to důvod, proč Pavel vybírá mezi všemi skupinami lidí v Efezu právě otroky, aby na nich ukázal, co to znamená pravá zbožnost. Proto se my všichni, tak jak jsme tady, musíme učit podřízenosti. Učit pokoře a službě druhým. A Boží slovo nás nazývá otroky Ježíše Krista. Otroky spravedlnosti, a proto musíme být podřízení, učit se poslouchat svého Pána. U něj je skryté tajemství zbožnosti v poslušné oddanosti jemu. Tak když se podíváme do listu Timoteovi, Timoteus měl být zbožný, aby posloužil ke spasení sobě i mnohým, 1. Timoteovi 4.16. Vdovy měly být zbožné, aby Kristus byl oslaven v Božím lidu, 1. Timoteovi 5.5. Zbožnost církve měla být zjevná na jejich vztahu ke starším, na jejich péči o ně, 1. Timoteovi 5.17 až 19. A zbožnost otroků povede k tomu, že Bůh bude oslaven a naše učení bude mít dobrou pověst mezi lidmi. Tak vidíme, že záleží nejenom na tom, čemu věříme, ale že záleží také na tom, jak to uvádíme do svého života. Jestli to, čemu věříme, také žijeme. A jak to žijeme? Záleží na tom, jak žijeme. Pán Ježíš říká svým učedníkům v kázání nahoře, ať svítí vaše světlo před lidmi, aby viděli vaše dobré skutky a vzdali chválu vašemu Otci v nebesích. Podobně apoštol Petr říká, žijte vzorně mezi pohany, tak aby ti, kdo vás osočují jako zločince, prohlédli a za vaše dobré skutky vzdali chválu Bohu v den navštívení. 1. Petrův 2.12. Záleží na tom, jak žijeme. A to nás vede k poslednímu bodu dnešního kázání. Ke zbožnosti Božích otroků. K naší vlastní zbožnosti. Tak viděli jsme, že Bible se nestaví proti otroctví jako takovému, ale vždycky se staví proti špatnému jednání. Jak na straně pánů, tak na straně otroků. A kromě toho písmo používá otroctví jako ilustraci pro celou řadu biblických doktrin. Dokonce mluví o nás, o křesťanech jako o otrocích, o Božích otrocích, o Kristových otrocích, o otrocích spravedlnosti. A můžeme jít ještě dál. Dokonce mluví o každém člověku na celém světě jako o otrokovi. A v tomhle smyslu písmo zná jenom dva druhy otroků. Ježíš v Janovi 8.34 říká amen, amen, pravím vám, každý, kdo hřeší, je otrokem hříchu. Teprve když poznáte pravdu, pravda vás osvobodí. A když jste byli osvobozeni od hříchu, stali jste se otroky spravedlnosti, Římanům 6.18. A jsou jenom dva druhy otroků. A každý člověk je buď otrokem hříchu, nebo otrokem spravedlnosti. Tak komu otročíte vy, moji milí? Kdo je vaším pánem? Písmo říká, že pro ty, kteří slouží hříchu, je připravena věčná záhuba, ale ti, kteří činí pokání, ti, kteří věří v Ježíše Krista a žijí ve víře v jeho jménu, budou odměněni a stráví věčnost ve světle Boží tváře a v radosti z Boží přítomnosti. Otroctví tímhle způsobem velice výmluvně svědčí o spasení z milosti. Je důkazem Boží svrchovanosti ve spasení. Vykoupení nikdy nezáleželo na vůli otroka. otrok mohl být vykoupen, jenom když někdo přišel a zaplatil cenu. A nešlo o to, jestli s tím otrok souhlasí nebo nesouhlasí. Byl koupen za cenu. A to je obraz toho, jak to funguje duchovně s vykoupením. A když se vrátíme k našemu textu ještě, viděli jsme, že otroci mají prokazovat svým pánům náležitou úctu. A tenhle text můžeme duchovně vztáhnout přímo na sebe. Jsme zváni otroky božími. Bůh je naším pánem. Jak to mluví o našem vztahu s Bohem? Prokazujeme svému Bohu náležitou úctu? Prokazujeme svému stvořiteli, svému vykupiteli náležitou úctu? Jak k němu přistupujete? Dneska je docela běžné, že lidé přistupují k Bohu jako k někomu, kdo je stejný jako oni sami. Jako ke kámošovi. Jako k někomu, kdo je jako já. Stvořitel nebe i země se zobrazuje jako postarší černoška, které se říká taťka. V knize Chatrč nebo ve filmu Chatrč, který je tolik populární mezi křesťany. Myslíte, že to je způsob, jak přistupovat k Bohu s úctou, s náležitou úctou? Nebo když lidé běhají po pódiu a skákají a vykřikují do nekonečna to slavné jméno Ježíš. Je to přistupování k Bohu s úctou, s vážností a s bázní. Podívejte se se mnou do písma, jak můžeme přistupovat k Bohu s úctou. Jeden dobrý příklad uvádí Ježíš v Lukášovi v 18. kapitole. Když mluví o dvou mužích, kteří přišli do chrámu, aby se modlili. Ten první se modlil způsobem, který byl arrogantní. Modlil se tak, že ukazoval na sebe, na své skutky, vypočítával Bohu všechny své zásluhy. Říká, podívej se na mě, Bože. A ten druhý, Ježíš říká v Lukášovi 18.13, stál docela vzadu a neodvážil se ani oči k nebi pozdvihnout. Byl se v prsa a říkal, Bože, slituj se nade mnou hříšným. Ježíš říká, že ten druhý byl ospravedlněn a vysvětluje proč. Protože přistupoval k Bohu s bázní, s úctou, s pokorou. V následujícím verši říká, neboť každý, kdo se povyšuje, bude ponížen a kdo se ponižuje, bude povýšen. Bůh je naším pánem. Prokazujete mu náležitou úctu? Náležitou úctu v tom, jak k němu přistupujete. V tom, jak o něm mluvíte, jak s ním mluvíte, jak se k němu modlíte. Je to o srdci. O tom, jestli je pokorné anebo tvrdé. Jiný příklad je, který mluví o tom, jak máme přistupovat Bohu s úctou. A to nejenom v modlitbě, ale v celém způsobu svého života. Najdeme u proroka Malachiáše. Podívejte se se mnou do Malachiáše první kapitoly. Přečtu několik veršů od 6. do 8. verše. Malachiáš tam popisuje odpadnutí Izraele. A říká, syn ctí svého otce a služebník svého pána. Jsem-li otec, kde je úcta ke mně? Jsem-li pán, kde je bázeň přede mnou? Praví Hospodin zástupů vám, kněží, kteří zlehčujete mé jméno. Ptáte se, čím zlehčujeme tvé jméno? Přinášíte na můj oltář poskvrněný chléb a ptáte se, čím jsme tě poskvrnili? Tím, že říkáte, že Hospodinův stůl není třeba brát vážně. Když přivádíte k oběti slepé zvíře, není to nic zlého? Když přivádíte kulhavé a nemocné, není to nic zlého? Jen to dones svému místodržiteli, získáš-li tak jeho přízeň a přijme-li tě pravý Hospodin zástupu. Přemýšlejte o tom, co napsal Malachiáš. Přemýšlejte o tom, jak přistupujete k Božímu slovu. Jak přistupujete k Bohu samotnému? Nezlehčujete ho svým životem, svými slovy, svými skutky, svým jednáním? Čím uctíváte Boha? Jak k němu přistupujete? Se vší vážností? S úctou, kterou si on sám zaslouží? Dáváte mu to nejlepší? Dáváte mu sami sebe? Písmo nám jasně říká, velmi dobře a přesně popisuje oběť, kterou je Bůh nejvíce poctěn. Římanům 12.1. Abyste sami sebe přinášeli jako oběť živou, svatou a bohumilou. To ať je vaše pravá bohoslužba. To je způsob, jak poctíte Pána. A co to znamená prakticky? Dneska jsme o tom mluvili. Že nebudete dávat své údy, tedy to, čím jste a co děláte, za nástroj nepravosti, a dáte se za nástroj služby Kristu. Budete sloužit Kristovým učedníkům. Tohle je důvod, proč Jakub popisuje svatou, pravou zbožnost jako péči o vdovy a sirotky a úsilí o svatost. Jakub 1.27. Je to způsob, jak oslavujeme Krista, jak rosteme do jeho podoby. Ale jak můžeme sloužit Bohu tímhle způsobem? Jak mohli otroci sloužit tímhle způsobem svým pánům? Jak je mohli milovat, když byli otroci? Kde měli brát sílu k takovému jednání a k takové službě? Tu sílu nelze vzít nikde jinde než u Krista. Protože tam je tajemství zbožnosti. A nejenom to. Podívejte se na Ježíše Krista. Filipským 2.6 až 8 říká, způsobem bytí byl roven Bohu a přece na své rovnosti nelpěl, nýbrž sám sebe zmařil, vzal na sebe způsob služebníka, doslova otroka. Stal se jedním z lidí a v podobě člověka se ponížil, v poslušnosti podstoupil i smrt, a to smrt na kříži. Kristus se pro vás stal otrokem. Ze své nebeské slávy, kterou měl u Otce, kterou měl od věčnosti jako Boží syn, sestoupil do světa, který je propadlý hříchu. Ze světla, z čistoty a svatosti, přebývání ve společenství s Otcem a s Duchem Svatým, sestoupil do temnoty světa. Mezi lidi, kteří jsou prosáklí hříchem, sestoupil do údolí démonů, sestoupil na místo lži, vzdoru, tvrdosti, zrady, sestoupil mezi nás. Ze slávy Božího syna na sebe vzal způsob, podobu otroka. Stal se jedním z lidí. A co udělal dál? V podobě člověka se ponížil. Pokorně sloužil. Nepřišel proto, aby si dal sloužit. On byl král a stal se otrokem. Přišel proto, aby sloužil. Přišel proto, aby zachránil hříšníky. Přišel proto, aby uzdravil lidi, kteří jsou nevděční. Přišel proto, aby proměnil své volné. Aby hledal a spasil, co zahynulo. Jako poslední otrok myl nohy svých učedníků. Myl nohy svému zrádci. Naprosto se ponížil a podstoupil smrt, a to smrt na kříži. Dal svůj život jako výkupné za mnohé. Pohleďte na Krista, moji milí. To je beránek Boží, který snímá hříchy světa, ale je to také trpící služebník, pastýř a strážce našich duší. Celé se podal vůli svého Otce, poslušně, dokonale se mu podřídil, poslechl ho ve všem, celé naplnil jeho vůli a zdal náležitou čest svému Otci. Nepřinesl mu dary ani oběti zvířat, ale dal sám sebe. List Židům říká, vždyť on přinesl sama sebe jako neposkvrněnou oběť Bohu mocí ducha, který nepomíjí. Proto v něm máme dokonalé vykoupení. Svou obětí nás jednou provždy očistil a uschopnil ke službě našemu Bohu. On je prostředníkem nové smlouvy a skrze něj máme doširoka otevřený přístup k Otci. Jeho krev volá naléhavěji než krev Ábelova a očišťuje nás od každého hříchu. A tak, moji milí, upřete svůj pohled na Ježíše. Protože on vede naši víru od počátku až do konce. On je původce i dokonavatel naší víry. U něj najdeme sílu ke zbožnému životu, protože on je tajemstvím naší zbožnosti. On je tím, ke komu musíme jít, abychom mohli žít zbožně v našem světě, abychom vzdávali náležitou čest a úctu našemu Otci, který je v nebesích. Nebeský Otče, děkujeme ti za to, že jsi poslal svého syna, že jsi ho poslal v těle, jako je naše tělo, že se stal člověkem, stejným jako my, a že jsi nám na něm ukázal, co to znamená dokonalá, pravá zbožnost. Že jsi nám na něm ukázal, co to znamená být dokonalým člověkem. Poslouchat tvoji vůli a žít k tvoji slávě. Děkujeme ti za to, že nám znovu stavíš před oči Ježíše, svého syna a našeho vykupitele. A že nás voláš k tomu, abychom šli k němu. Abychom se na něj spolehli, abychom se na něj zavěsili, abychom vytrvali s tím pohledem upřeným na něj. Otče, děkuji ti za to, že nás v něm přijímáš, že nám v něm odpouštíš, že skrze Krista se na nás díváš jako na milované děti. Pane, tak s radostí to vyznáváme, že nejsme jenom tvými otroky, ale ty jsi nás přijal do rodiny. Smíme jíst s tebou u stolu, Pane, a smíme být ve tvé přítomnosti, protože jsme synové a dědicové. Děkujeme ti, Pane, za takovou výsadu a prosíme tě za to, aby tohle vědomí proměňovalo naše životy víc a víc, aby nás to vedlo k pokoře a k závislosti na tobě a k ochotné službě druhým lidem. Prosíme tě, Pane, proměňuj nás pořád víc do podoby svého syna, Pána Ježíše Krista. Amen.